Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, iată-ne astăzi la continuarea interviului cu invitatul nostru din episodul anterior, profesorul Ioan Panican. Pentru cei care nu ați ascultat, care nu ați prins episodul anterior, aș vrea să facem o scurtă trecere în revistă a lucrurilor istorisite de invitatul nostru. În primul rând, a crescut într-o familie de credincioși evanghelici. Biserica era chiar în aceeași curte în care era și casa familiei dumnealui. Dar a fost momentul de la adolescență, momentul care probabil este comun multora dintre ascultătorii noștri, momentul de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, împotriva a tot și tot ce poate fi demn sau poate deveni țintă a răzvrătirii. În același timp a fost un moment când fratele dumnealui mai mare, Teodor, în vârstă de 29 de ani, a murit. A trecut la cele veșnice. Și acolo, plângând într-o seară de priveghi la căpătăiul fratelui dumnealui, a fost momentul revelației lui Dumnezeu. Domnule profesor Ioan Panican, bine ați venit din nou la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit. Înainte să intrăm iarăși în adâncul subiectului nostru, trebuie să fac o precizare. Fratele meu preiubit Teodor nu era mai mare decât mine, era cu câțiva ani mai mic. Că am spus că dumnealui, la aproape 29 de ani, a încheiat socotirile cu viața pe pământ ca să meargă într-o viață nespus mai bogată și frumoasă, iar eu eram înspre 32-33 de ani.
Am tras eu concluzia atunci pentru că dumneavoastră ne spuneați cum el încerca să vă îndrume în Biblie și gândindu-mă simplist am zis din totdeauna cel mai mare îl învață pe cel mai mic.
Corect.
Dar înseamnă că așa a fost situația. Vă rog.
El fiind un slujitor al Domnului și al Bisericii, fără îndoială. Din această perspectivă a vieții de credință, era mult mai mare decât mine, care nici nu începusem prin nașterea aceasta miraculoasă din nou, prin nașterea de sus, din Evanghelie și din Duhul Sfânt, viața cea nouă a credinței.
Am rămas la momentul când veneați înapoi de la cimitir, după înmormântarea fratelui dumneavoastră și discutați cu o rudă care era profesor și căruia îi spuneați, domnule, ar trebui să ne bucurăm. Pentru că doar corpul lui este în pământ, sufletul lui este la tatăl.
Da. Am ajuns acasă și tatăl meu, un bărbat simplu și temător de Dumnezeu, care a iubit toată viața pe Domnul și îl iubește și astăzi, și caută să-i slujească, cum spune și în Biblie, ca la oaste, ca la armat. Dumnealui adeseori spune, pentru mine cuvântul Domnului este ca un ordin. De la armată venit, de la mai mari, de la superiori. Domnul poruncește și noi, cu toată inima, căutăm să împlinim. Mi-a ieșit în întâmpinare și i-am spus, tată, pentru toate relele pe care ți le-am făcut și pentru toate amărăciunile pe care ți le-am adăugat inimii, 1000 de palme, dacă mi-ai da, și n-ar fi suficient. Și dumnealui, plângând, mi-a răspuns, merita să sufăr încă pe atât. Numai să apuc ziua și ceasul în care să te văd la picioarele Domnului și în casa Domnului. Spunea mai devreme, convertirea aceasta s-a produs dintr-o dată. Este ceea ce misticii numesc revelație divină. Și cum povesteam noi înainte să înceapă această emisiune, am dat drept pildă pe unul Paul Claudel, cunoscut între oamenii de cultură și între creștinii apuseni, care era un ateist. Nu îi trebuia credință și nici nu vrea să audă de credință. Dimpotrivă, combătea credința, cum sunt atâția oameni, mintea care minte. Combat ceva ce are cea mai mare însemnătate în viața omului pe pământ. Credința este singura care dă sens. Deci am avut această experiență pe care o socotesc extrem de importantă și de valoroasă, revelația divină, Așa o numesc misticii, revelația divină, dintr-o dată Dumnezeu mi-a ieșit în întâmpinare, mi s-a descoperit, a aprins în cugetul meu o lumină minunată, care vine din Evanghelie și din Duhul Sfânt, s-a produs miracolul nașerii din nou și a început o viață nouă. Paul Claudel, un om foarte apreciat în Franța și nu numai în Franța, era un ateist, nu vrea să știe despre Dumnezeu și spune cuvinte disprețuitoare la adresa credinței. Și se face că într-o zi, la Paris, și-a dat întâlnire cu un prieten într-un loc anume, și pentru că afară ploua și mai erau câteva minute până să-i vină prietenul, a intrat să se adăpostească într-o capelă. Și în capelă era un preot bătrân, care citea din scripturi. Erau două lumânări aprinse, afară ploua, era rece, înăuntru era cald și era și lumină. Și 5 minute mai târziu, atât i-a trebuit, a stat el în capela asta, și după 5 minute a ieșit din capelă un alt om. Nu mai era ateist, lumina de la lumânări și mai cu seamă din Evanghelie s-a transformat într-o binecuvântată lumină spirituală care i-a schimbat inima, i-a schimbat mintea și i-a schimbat viața. Și a devenit unul dintre cei mai fervenți mărturisitori ai credinței creștine. Miracolul pe care îl săvârșește Dumnezeu, nu pentru că ar avea omul vreun merit sau vreo vrednicie, este o taină. Eu am aflat după aceea cum unul din slujitorii bisericii în care eu m-am născut și am crescut avea așa o agendă, un caiet, un fel de registru și de câte ori cineva, din diferite motive, părăsea biserica, el îl scria acolo în registru. Și în fiecare seară venea cu registrul înaintea Domnului, se îngenunchea lângă pat și mijlocea în rugăciune pentru aceste suflete care au părăsit biserică. Și când oameni se întorceau în biserică, se întorceau la Domnul, el mai ștergea câte unul, mai ștergea câte unul. Om care de 10 ani face lucrarea aceasta și are genunchii de culoare maronie și bine bătătoriți, un semn atât de important în viața credinței, un semn care îl va distinge când va ajunge în cer, aparținător al trupului lui Hristos. Deci n-a fost meritul sau n-a fost vrednicia mea, a fost dintr-o dată această minunată revelație divină. Și acum mai trebuie să mai spun ceva. Sunt anumite lucruri care se adaugă, unele pe care le cunosc, altele pe care nu le cunosc. Biblia spune că noi pe pământ cunoaștem în parte, dar va veni o zi când vom cunoaște totul. Și un alt element foarte important care a contribuit la această convertire. Înainte ca eu să mă nasc, eram în pântecele mamei și tatăl meu, cum spuneam și mai devreme, un om temător de Dumnezeu, a făcut un cuvânt de rugăciune și a spus: Doamne, dacă bebelușul ce se va naște este de parte bărbătească, eu îți promit să-i pun numele Ioan. Să fie un slujitor al Evangheliei, un ucenic iubit și îți promit să-l devotez bisericii tale. Și dacă m-am născut și am fost de parte bărbătească, mi-a pus numele Ioan. Și a trebuit să aștepte aproape 33 de ani până să se împlinească dorința pe care dumnealui atunci a exprimat-o în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și după ce m-am întors eu la cele sfinte, sau mai bine spus, după ce Domnul m-a întors de pe calea păcatului, de la rătăcire, spun și eu ca și despre fiul risipitor, era pierdut și a fost găsit, era mort și a înviat. După ce m-am întors și eu, sau mai bine spus, Domnul m-a întors la cele sfinte, scurtă vreme după miracolul acesta, tatăl meu a primit din partea Domnului un cuvânt puternic de descoperire și Domnul îi spunea: bărbatule, sfințește-te, căci eu am de înfăptuit o lucrare însemnată în cortul tău. Și atunci tatăl meu mai mult a sporit și postul și rugăciunea și milostenile și părtășia cu sfinții și scripturile și alergarea în ogor și așa mai departe. Și 3 ani mai târziu, într-o zi de duminică, în biserica în care eu m-am născut și în care, mititel fiind, mergeam în spatele amvonului, îmi vine să spun și mă mai muțăream în toate felurile, nu ridicam mâinile și predicam eu. frații au stăruit, spune-ne un cuvânt din partea Domnului. Și eu, tremurând, m-am ridicat și am spus un cuvânt de predică. Și la sfârșit, tatăl meu, plângând, a spus, astăzi s-a împlinit ceea ce eu am rostit în rugăciune, 10 ani în urmă, când băiatul ăsta era pe cale să se nască, și astăzi se împlinește ceea ce mi-a fost vestit prin Duhul Sfânt în urmă cu 3 ani. Și așa a început viața mea de slujire, timid, puțin aici, puțin colo, fără să întreb un om anume, nu? Cum spune Apostolul Pavel, am primit prin Duhul Sfânt lumina Evangheliei și râvna aceasta pentru a le spune tuturor cât de înfricoșător este iadul și cât de splendid este cerul pentru care se merită să faci orice sacrificiu. Au mai fost după aceea alte foarte importante momente în viața mea de credință și de slujitor pe care poate le vom desluși de aici mai departe.
Spuneați în episodul anterior despre faptul că suntem oarecum în, din punct de vedere al mersului istoriei, în ultima bătălie. Ce înseamnă aceasta?
Eu merg din loc în loc și am de face cu mii și mii de oameni. Și știu că oamenii sunt foarte curioși. Și curiozitatea excesivă este extrem de dăunătoare.
Spunea cineva că ceasul nu mai este doar un instrument de organizare a timpului, ci este un stăpân. Probabil din cauza aceasta oamenii sunt curioși. La ce oră este ceasul din punct de vedere al istoriei?
Da. Diavolul are o experiență de mii de ani cu miliarde de oameni. Și el știe bine ce să aducă și să injecteze, să pună în mintea oamenilor, ca să-i deruteze și pe cei care sunt foarte interesați de aceste lucruri. Așa se face că Domnul Iisus spune privitor la vremurile de pe urmă că vor veni mulți învățători mincinoși și mulți profeți mincinoși, mulți proroci mincinoși. Asta nu înseamnă că vor fi numai învățători mincinoși și proroci mincinoși. Asta înseamnă că pe lângă învățătorii ieșiți de la Domnul și pe lângă prorocii autentici, vor fi și mulți învățători mincinoși și proroci mincinoși. Unii dintre ei nu sunt de rea credință, învățătorii și mincinoși. Dar pentru că sunt în mod excesiv interesați de aceste lucruri, cad în capcane pe care diavolul cu mare subtilitate. El lucrează și într-o formă subtilă, nu lucrează numai într-o formă violentă, într-o formă brutală, lucrează și într-o formă foarte subtilă. Și oamenii pot cădea în capcanele acestea. Și pe mine mă întreabă oameni, ce ne pot spune despre vremurile de pe urmă, ce ne pot spune despre Antichrist, ce ne pot spune despre necazul cel mare, despre răpirea bisericii, despre împărăția de 1000 de ani, când și cum vor avea loc toate aceste lucruri. Și eu le spun, Domnul însuși a atras atenția ucenicilor de atunci și ne atrage și nouă astăzi atenție. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta trebuie să fie preocuparea noastră de căpătâi. Iar aș fac o paranteză, dacă pe mine m-ar întreba cineva care este semnul după care cunoști pe unul că este adevărat între cei mântuiți, aș spune simplu. Unul care nu mai este preocupat de mântuirea lui și aleargă să-i mântuiască pe alții, ăsta sigur este între cei mântuiți, despre ceilalți, pe un semn mare de întrebare. Spune Apostolul Pavel să fim încălțați cu râvna Evangheliei păci, adică să fie așa o pasiune, să ardă în noi dorința de a le spune tuturor despre iad și despre cer. Asta înseamnă Evanghelie. Eu, în ceea ce mă privesc, eu umblând mult printre oameni, cu cât mai mult spun altora, adevărul acesta devine o realitate tot mai reală și splendidă în inima mea și eu sunt cel din tâi câștigat. Și iarăși să ne întoarcem la asta cu vremurile sau soracele. Există capcane foarte grozave. Sunt oameni care au scris 10 ani în urmă așa numite tratate de teologie și cărți și au spus ei, uite Antichrist, uite asta, uite asta, uite asta. Și au trecut ani și nu s-a împlinit. Din ce au scris ei, mai nimic. Au luat înaintea Domnului. Și așa se poate întâmpla și astăzi. Însă, eu nu pot să spun că mai sunt 7 ani, sau că sunt 70 de ani, sau că sunt 7 minute, sau că sunt 7 zile. dar pot să spun cu mâna pe inimă că trăim vremurile de pe urmă. Sunt unii care în predicile lor spun degetul cu care Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, va apăsa pe sonerie ca să intre iarăși în istoria atât de zbuciumată a neamului omenesc. Degetul ăsta sfânt este gata să apese. Asta se poate întâmpla orice când. Noi am experimentat în secolul al XX-lea două sisteme groaznice ca rezultat al unor curente filozofice, ideologice și chiar și teologice câteva sute de ani în urmă. Alea s-au îngrămădit în mințile și în culturile oamenilor și nu i-am în vedere pe oamenii de rând, i-am în vedere pe așa numiți oameni importanți care au responsabilități și cu privire la cei mulți. Și au apărut aceste două sisteme groaznice, fascismul și comunismul. Le pomenesc așa nu pentru că ar fi apărut ăla mai întâi și celălalt după aceea, ci pentru că fascismul n-a avut șansa să se manifeste decât un timp limitat și a produs 10 milioane de victime. E adevărat, cu tancuri, pușile automate, bombe și așa mai departe. Și a venit comunismul, ceva încă mai grozav, ceva încă mai cumplit decât fascismul, care a produs sute de milioane de victime și alte sute de milioane care s-au adăugat fără să fie uciși, fără să fie torturați, fără să fie tăiați în bucăți, oameni cu destine ruinate, oameni cu vieți distruse. Și noi știm acum, nu trebuie să fim oameni de știință și nu trebuie să fim teologi, ca să înțelegem, dacă suntem interesați și ne aplicăm asupra fenomenelor cum se cuvine, că au fost două sisteme de inspirație demonică. Pastorul Von Brandt, un om temător de Dumnezeu, care a luptat pentru credință și sub nazism și sub comunism, și un om care vorbește cu mare greutate. În sensul că dacă vorbește, ceea ce vorbește, vorbește. Dacă nu, nu vorbește. Ceea ce spune dumnealui este un cuvânt cu greutate și cu mare responsabilitate. Și a scris o carte intitulată Cealaltă față a lui Marx, în diferite traduceri și în românește a apărut de-a dreptul Marx și Satan și a dovedit, cercetând scrierile lui Marx, corespondența lui Marx, a dovedit apartenența lui Marx la închinarea aceasta luciferică, satanică și așa mai departe. Acum, eu cred că ascultătorii noștri sunt oameni inteligenți și oameni care înțeleg că dacă s-a făcut un pas, vine un al doilea pas și acum ne așteaptă un al treilea pas. Se înșală cei care cred despre comunism că s-ar fi prăbușit. Comunismul este fiara care a primit o lovitură de moarte, dar care n-a murit, care și-a revenit și care și-a întărit pozițiile și a care acum se manifestă, venind din lumea occidentală, într-o formă mult mai eficientă în ceea ce înseamnă distrugerea ființei umane. Comunismul a fost pe fond o societate anticreștină, antiumană și antinațională. Și-a urmărit două lucruri, spălarea creierilor și dezrădăcinare. Și-a reușit comunismul, spălarea creierilor și dezrădăcinarea oamenilor, dar numai până la o anumită limită, a fost un anumit nivel. Acum ceea ce se întâmplă continuă, la un nivel încă superior, din punctul de vedere al păgânismului, al păcatului, al nebuniei și al promovării întunericului.
De curând, în Anglia, un parlamentar propunea să se interzică, chiar în familii, să se interzică părinților să le spună copiilor despre creaționism. Pentru că, spunea el, este un abuz psihic asupra copiilor. Și părinții care își învață copiii că au fost creați de Dumnezeu și că nu au apărut din maimuță, să fie arestați, ca și cum și-ar abuza copiii fizic. Încă n-a fost aprobată această propunere demențială, dar probabil că nu-i departe.
Da. Ăsta este un exemplu. Exemple cu astfel de aberații existente pretutindeni, nu în lumea treia, în așa-numita lume occidentală, în lume civilizată, abundă. În vremurile acestea, de criză groasnică. În țările comuniste am în vedere fostul Imperiu Sovietic, printre altele se practica același lucru. În familiile creștine, părinții care dădeau educație creștină copiilor lor erau arestați. Sau copiii lor le erau smulși de la piept și duși departe de casa părintească, într-un loc neștiut de nimeni, și creșteau în cămine, unde căpătau așa zisa educație a fericirii și a paradisului comunist. De aia vă spuneam eu mai devreme că nu este o deosebire de fond, dimpotrivă.
Nu m-am gândit la această paralelă. Este foarte interesantă paralela cu lumea comunistă sovietică și cu ceea ce se întâmplă acum în Occident.
Păi uitați să vă dau două exemple. Au încercat oameni de bună credință, un parlamentar olandez din Parlamentul European. După ce a adunat dovezi, după ce a adunat documente, după ce s-a informat, ani de rândul, privitor la crimele comunismului, și-a înaintat o propunere, domnule, să condamnăm și noi comunismul ca fiind o societate criminală. Și n-a reușit. Păi de ce n-a reușit? Dacă Parlamentul European este alcătuit din oameni care iubesc democrația și adevărul, asta era o chestiune banală, nu? Dumnezeu se știe, lagăre, au fost oameni cu milioanele, sute, aproape 200 de milioane au fost uciși. Rușii spun, ei spun despre ei. Stari, nu? Un criminal. Au murit 30 de milioane de ruși în vremea lui Stalin și alte 20 de milioane după aceea. De ce îi spun? Rușii spun. Asta nu le-a inventat nimeni. Acum o să spună și chinezii, că și ei au peste 80 de milioane care au fost uciși ca să se construiască paradisul comunist. În Albania, când au intrat comuniștii la putere, erau 3 milioane și jumătate de oameni. Când au ieșit comuniștii de la putere, au mai rămas numai 1 milion și jumătate. De unde sunt ele alte 2 milioane? Asta este ceva groaznic, asta este ceva cumplit. România are un merit excepțional, președintele Băsescu a condamnat, singurul care a condamnat, comunistul ca fiind nelegitim și criminal. Și s-a spus în raportul ăsta că în România au fost 2 milioane de oameni întemnițați sau deportați. Și nu este că au venit nemții cu tancurile peste noi să ne măcelărească, este că noi între noi, nu? Și se vorbește despre ura de clasă. Cine mai pomenit așa ceva? Și dintre ăștia aproape 2 milioane de oameni întemnițați sau deportați au fost aproape 500 de mii uciși. Păi asta este o cifră, să nu este... Și n-au reușit în Parlamentul Uniunii Europene și acum trage singur concluzie. Este un profesor renumit la Roma, fost ministru de externe al Italiei, numele lui Rocco Buttiglione. Și s-a dus din partea guvernului italian la Bruxelles ca să fie promovat comisar european pe probleme de politică internă. Și înainte să fie, ca orice parlament, este o comisie care te intervievează, să vadă, domne, cum gândești, cât ești de apt pentru asemenea slujbă. Eu sunt președintele Forumului Civic Creștin aici în România și am, printre colegi, pe domnul Liviu Petrina. Și eu am insistat să aibă o întrevedere cu acest Buttiglione și să aibă un interviu, să aibă o discuție, ca să tragem de aici concluziile care se impun. Și a avut această întrevedere și vorbesc, deci, în cunoștință directă de cauză, nu vorbesc așa ca să mă aflu în treabă. Și la un moment dat, cei din comisia sa au întrebat: ce înseamnă pentru dumneavoastră familie? Și dumneavoastră a răspuns prompt, ca un om de mare cultură și de mare ținut: domnilor, pentru mine familie, după cum ne învață biserica și după cum ne învață Scriptura, cartea noastră de căpătăi ca și creștini, înseamnă un bărbat și o femeie la care se adaugă după caz și copii. L-au sfârșiat în bucăți, au reinventat faptele, au sărit, s-au năpustit asupra dumnealui, nu atât așa cu comisia, că lasă pe bieții ziariști să facă munca, să nu-i spun de ce fel, și au apărut niște articole așa de calomnioase și așa de dure la adresa dumnealui, sigur că l-au respins. Și dumnealui a scris un articol la mine acasă, intitulat Poliția gândirii europene. Cei care erau în această comisie, că se știe în Parlamentul European, cei mai mulți sunt așa numiți creștini democrați, Partidul Popular European. Și asta este ceva mai grozav decât a fost sub comunism. Este o înșelătorie cumplită. Eu să mă numesc creștin democrat și pe fond să duc o luptă deschisă împotriva valorilor creștine. Nu este asta ceva superior comunismului? Și eu vă spun că este. Dar pe noi n-ar trebui să ne surprindă niciun fel, pentru că Biblia vorbește despre anticrist. Înainte de venirea Domnului, înainte de ziua aceea mare și înfricoșată. Și acum noi știm despre anticrist, care trebuie să fie un sistem, și nu doar un sistem, că este un sistem care va produce și un tip, un om. N-avem a ne îngrijora și n-avem a ne teme. În orice ce împrejurare de viață ne găsim, noi trebuie să avem pe inimă un singur gând. Cum să facem ca în aceste noi condiții date să înălțăm numele Domnului Iisus? Pastorul Vrumgrad, acest minunat bărbat al credinței, îmi spune mie. Noi trebuie să izbim șarpele în cap, nu să-l gâdilăm sub coadă. Și în vremea comunismului, spunea dumnealui, capul șarpelui era între Moscova și Pekin. Și acestei câteva cărți pe care dumnealui le-a scris, ca rod al experiențelor excepționale avute cu Domnul 14 ani în temnițele comuniste din România, câteva cărți. O carte s-a intitulat Dovezile existenței lui Dumnezeu, o alta s-a intitulat Umpliți vidul și o alta s-a intitulat Marx și Satan. Cărțile astea trei au distrus comunismul ca ideologie, au fost răspândite în toate cărți, în toate țările comuniste, traduse în toate limbile din țările comuniste și în alte limbi. Peste tot au fost răspândite zeci de milioane de exemplare. Aici în România erau cele mai citite și cele mai însemnate cărți, le citeau oamenii seara, la lumânare, pe supătură. Sau era câte o lampă dintre aia mică pe care o agăța omul de carte și așa o citeau. Că dacă securitiștii prindeau pe câte unul care un astfel de exemplar de carte, ăsta era imediat arestat. Ei știau valoarea acestei cărți. M-a mai povestit cineva care folosesc și o expresie care sugerează ceva anume mai cu seamă în vremurile astea, un traficant de Biblie. Deci unul care ducea clandestin Biblie în Rusia comunistă. Și ăsta m-a povestit dacă securitatea sovietică prindea pe unul care în automobilul lui cartea aceasta Umpliți vidul, automobilul acela trebuie incendiat și toți pasagerii automobilului erau deportați în Siberia, niciodată nu se mai știa ceva de ei. Și cartea aceasta Umpliți vidul este un răspuns la cartea Manualul ateului, scoasă de câțiva oameni de știință, mari academicieni, bieții de ei la Moscova. Și după ce au scos ei cartea Manualul ateului, pastorul Vrumland a dat răspuns acestei cărți Manualul ateului și a ieșit cartea asta Umpliți vidul, care este o bijuterie, care este o splendoare și astăzi produce o lumină fără de seamă în mintea și în inima cititorului.
Aș vrea să vă rog și să vă invit să n-am reușit nici în acest al doilea episod al emisiunii cu dumneavoastră, n-am reușit să finalizăm interviul, aș vrea să vă rog să-l finalizăm într-un al treilea episod. Cu îngăduința dumneavoastră și cu îngăduința ascultătorilor noștri, dragi ascultători, pentru data viitoare vă invităm la o nouă întâlnire cu profesorul Ioan Panican pentru finalizarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.